Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Warri reediyoo keessan banattanii sagantaa keenya hordofuudhaaf qophooftan kabajamtoota hordoftoota keenya bakka isin jirtan maratti nagaan Waaqayyoo dambalii qilleensaa kanarraan isin haa qaqqabu. Harka fuuni akkam jirtu. Kiristoos Yesuusiin isa yeroo gaariidhaaf kabajamaa kana nuuf kenne baay'isnee guddisnee galateeffanna. An Phaawulos Baahiruuti. Mata dureen keenya inni guddaan ayyaanaan guddachuu jedha. Kanaan dura kutaa sadii walii wajjin ilaallee isa arfaffaa torbanitti beellama qabannee gargar ba'uun keenya ni yaadatama. Kutaan arfaffaa irranii walii wajjin ilaallu agartuu ija isaatii jedha. Hafuurri Waaqayyoo hunduma keenyatti akka dubbatuuf Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa. Ni kadhanna. Yaa gooftaa samaa irra jiraattu abbaa keenya, gaarummaa nutti agarsiifteef gargaarsa nuu gooteef, nagaa keessa lakkaa'amee himamee hin dhumne maraaf galata qabna waa'ee gochaa keetiif si haa galatu. Olmaa nuuf oolte hundumaa ulfaadhu. Kabaja nu kabajjeef galatoomi. Yeroo kana waan nuu kenniteef eebbifami. Kunuun immoo cubbuu qabnaati cubbuu keenya raawwadhu nuuf dhiisi. Yeroo dubbii kee dhaga'uudhaaf dhiyaannu kanatti isa nutti dubbadhu. Yaa Waaqayyoo nu gargaari, ayyaana kee nuuf baay'isi. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuusiin. Ameen. Agartuu ija isaatii jedha. Seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 10 irra kan jiru dubbiseen walii wajjin gara ergaa isaatiitti bal'inaan darbina. Seerri keessa deebii boqonnaan 32 lakkoofsi 10 lafa onaattis isa arge. Iddoo onaa bineensonni wacan keessatti isa golboobee gargaare akka gartuu ija isaatiittis isa eegee jedha. Kun faarfannaa Museeti. Waaqayyoo ijoollee isaa lafa onaa keessatti akkaataa inni itti argee isaan geggeesse. Iddoo bineensonni wacan, iddoo haalonni baay'ee ulfaatan, iddoo qilleensi baay'ee gubu, iddoo badiisi gurguddaan jiru keessatti isaan golboobee akkaataa inni itti isaan gargaare. Inumayyuu akka agartuu ija isaatiitti akkaataa inni itti isaan eege dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saba Waaqayyoo waa'een agartuu baay'ee ulfaataadha. Waaqayyoo ijoollee isaa akka agartuu ija isaatiitti ilaala. Kun immoo eeggannaan ijoollee isaatiif godhu hammam jabaa akka ta'e nutti agarsiisa. Eeyyee yeroo baay'ee fuula keenya irratti balaan nu mudachuudhaan kutaan fuula keenyaa keessumaa immoo kan naannoo ija keenyaa yeroo miidhamu garuu immoo iji keenya dhangala'uurraa yookiin miidhamuurraa yommuu inni hafu Waaqayyoo ija koo hambise. Agartuun qaroon ayyaantuudha jedhamee utuu inni dubbatamu agarra. Dhugaadhumattuu agartuu ija keenyaa salphaatti kan ilaallu tokko illee hin jirru. Akka inni tuqamuufis hin eeyyamnu. Battala waa gara ija keenyaatti dhufutti nummoo libsuu addaatiin dunuunfannee baallee ija keenyaa walitti qabuutiin eeggannaa goonaaf cufuutiin balaan akka inni irra hin geenye goona. Tarii harka keenyaa yookiin waan kan biraatiin ija keenya golginee ija keenyaaf eeggannaa taasifna. Waan tokko yommuu ol kaasnee waa'ee isaa jabeessinee dubbachuu barbaannu. Akka gartuu ija kootiitti hin eeggadha innee namootatti himna. Sababni isaa qaama keenya keessaa agartuun xiyyeeffannaa guddaa barbaaddi. Waan qaama keenya guutummaa irra ga'us kan eegu isheedha. Kan nutti mul'isu isheedha. Waan gara isheetti xiyyeeffatu irrattis akka hamaan hin geenyee fi dafnee akka nuyi irraa ittis nuufi kan nutti mul'isus isheedha. Waaqayyo inni nuyi amanannu waaqa jaalalaati. Bakka guddaa inni nuuf qabuu fi eeggannaa olaanaa inni nuuf godhu Museen saba Israa'elotaatiif yeroo ibsu bifa ajaa'ibsiisaa sila dubbisneen kaa'ee jechuudha. Waaqayyo lafoonaa keetti saba isaa akka arge, waaqayyo iddoo waca bineensotaatti saba isaa akka arge, akka inni isaan golboo beeke dubbate booddee akka agartuu ija isaatiittis isaan eegee jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Michoota waaqayyo gooftaan saba isaa akka agartuu ija isaatiitti eega. Akka nu ija keenyaaf eeggannaa goonutti ijoollee isaatiif eeggannaa godha. Kun immoo hammam waaqayyoo akka inni nu jaallatu, hammam waaqayyoo kunuunsa addaa akka inni nuuf godhu kan nutti agarsiisudha. Eeyyee nuunis waaqayyoo gooftaan keenya lafa duwwaa fi lafa homtuu irra hin jirre keessatti waaqa nu qaqqabateera. Lafa onaa sana keessatti humnoonni baay'een kan nu balleessan, salphaattis kan jireenya keenya miidhan utuma isaan jiranii. Bakka homti nuun arguu hin dandeenyetti, bakka baay'ee ulfaatoo ta'etti, bakka baay'ee miidhamisaa guddaa ta'etti, gooftaan eeggannaa nuuf godhee utuu inni bira nu dabarsu agarra. Addunyaan nuyi keessa jiraannu lafa onaadha nuuf. Kiristaanotaaf biyyi kun biyya ormaati. Biyya hamaadha, biyya jibbisistuudha. Haa ta'uyyuu malee waaqayyo nu argeera. Waaqayyo eeggannaa inni nuuf gochuu qabu. Akka agartuu ija isaatiitti akka inni nuuf eeggatu ta'uusaa yommuu nutti himu amantii keenya nuu guddisa kun. Namoonni al tokko tokko hafuura seexanaatiin geggeeffamanii anaan waaqayyo na dhiiseera jedhu. Yaada akkasii kan nama keessa kaa'u seexanadha. Anaan waaqayyo na gateera, anaan waaqayyo na irraanfateera, anaan waaqayyo waa'ee koo bira darbeera, galmee koo cufeera jedhu. Michoota waaqayyo waa'ee keessanii fi yommuu dubbatu. Akka agartuu ija isaatiitti eeggannaa akkasinii godhu isinitti hima. Abdiin kutatinaa. Namni agartuu ija isaatiitti dammaqee akkuma eegu. Waaqayyo akkasittiin nu eega. Haalleluuyaa. Akkas jechuun karaan keenya yeroo hundaayyuu walqixxaataa nuuf ta'a. Rakkina tokkoyyuu hin qabaannu. Dhiphinni nurra hin ga'u. Balleessaan tokkoyyuu nu mudatu jechuu miti. Hin dhukkubsannu jechuu miti. Maallaqa namnu jechuu miti. Namni nun lolu jechuu miti. Haalli nutti hin bareechuu miti. Saba waaqayyoo addunyaa keessummaa nuuf taate kana keessatti addunyaa akka diinaatti jireenya keenya yeroo hundumaa hordoftu kana keessatti kaayyoo waaqayyoo inni guddaan inni jabaan sun ayyaana isaatiin akka inni nu golboobee jiru hammam haalli biyya lafaa yoo nuun taane ta'ellee kan nu gargaaru kan tasgabbii nuu kennu kan aara galfii nuu kennu. Yeroo irraan gadeetti, yeroo tabbaatti, yeroo dalgaatti, yeroo qofummaatti waaqayyo geggeessaa keenya ta'uusaa nu yaadachiisa. Isa ta'uusaa nu hubachiisa. Inni nurraa kan adda hin baane ta'uusaa nutti agarsiisa. Agartuu ija isaatiiti nuyi. Akkasittiin nuuf eeggata taanaan hammam dacheen guyyoo bita nutti galtellee waaqayyo nu wajjin jiraachuusaa agarra. Michoota waaqayyo. Gooftaan keenya saba isaa takka rakkina keetti dhiisee hin beeku. Duuba deebi'aati wanta waaqayyoo isiniif godhe ilaalaa. Duuba deebinee wanta waaqayyoo nuuf godhe ilaallaa. Inni gidiraa dachee kanaa keessatti utuu inni nuuf dhaabatu, utuu inni nu gargaaru, utuu inni nuuf lolu, utuu inni bira nu dabarsu, utuu inni nuuf hoogganu ija keenyaan argaa turreerra nuyi ragaa ijaati. Waaqayyo immoo akka agartuu ija kootiitten. Siif eeggadhaa nuun jedha. Kun michummaan waaqayyoo saba isaatiif qabu guddaadha. Obboleessa koo obboleettii koo ati agartuu ija keetiitiif baay'ee eeggannaa goota. Waaqayyo immoo sanaa olitti eeggannaa akkasiif godhu waadaa siif galeera. Waadaan waaqayyoo immoo dhugaadha. Waadaan waaqayyoo isa shaaramu miti. Waadaan waaqayyoo isa irraa kaatamu miti. Agartuun ija keenyaa yeroo hundaayyuu fuula keenya dura jira. Kanaaf wanta hundumaa fuulaaf fuulatti ilaalla. Akka agartuu ija isaatiitti kan nu ilaalu waaqayyo. Waa'een keenya yeroo hundumaa fuula isaa dura jiraachuu isaa mul'isa. Galanni isaaf haa ta'u. Iddoo biraatti akkuma caafamee jiru. Ani barruu harka kootii irratti si caaffadheen jireedha. Barruun harka keenyaa yeroo hundumaa fuula keenya dura jira. Yaadannoo ariitiitiin barbaannu. Yaadannoo salphaatti ilaallee hojiirra oolchuu barbaannu. Barruu harka keenya irratti qabanna si'a baay'ee. Michoota waaqayyoo iji keenya qaama keenya keessaa bakkee irra jira. Isayyuu fuula keenya irra jira. Yeroo hundumaa nu fuuldura jira. Waa'een keenya, ajandaan keenya, dhimmi keenya fuula waaqayyoo dura jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya.
Obboleessa koo waa hin kee fuula waaqayyoo dura jira. Akkuma agartuun ija keetii fuula kee irra jiru dhimmi kee fuula waaqayyoo dura jira. Waaqayyoo kan dagate, waaqayyoo kan irraanfate, waaqayyoo kan gate sitti hin fakkaatin. Inni kan nu dagatu miti, inni kan nu irraanfatu miti, inni kan waa'ee keenya booddeetti dhiisee yookiin cina isaatti dhiisee bira darbu miti. Eeyyee ofii keenya hammam lafa onaa kana keessatti yoo kan of arginu taanelle eenyu kan nu duukaa hin jirre yoo nutti fakkaatelle haalli dhukkubaa, haalli rakkinaa, haalli dinagdee, haalli hawaasummaa akka waaqayyoo nu irraanfate, akka waaqayyoo nu dhiise nu gochuu danda'a, nutti fakkeessuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf garuu waaqayyoo raawwatee akka inni nu hin dhiisne, waaqayyoo nutti dhihoo akka jiru, halkanitti nutti dhihoo, guyyaatti nutti dhihoo akka ta'e heertoon kun dhugaa nuuf ba'a. Nuti agartuu ija isaatiiti maqaan waaqayyoo eebbifamu. Nuti agartuu ija isaatiiti. Diinni keenya diyaabiloos waaqayyoo si dhiiseera, waaqayyoo si irraanfateera jechuudhaan abdiin nu kutuudhaaf gara keenya dhufuu danda'a. Hin dhageenya saba waaqayyoo wanta seexanni isinitti dubbatu. Sagalee waaqayyoo isa amanamaarraa yaada keenya gara teellaatti deebisuu akka hin qabne heertuun dubbifanne kun nutti hima. Ani agartuu ija isaatiiti. Inni raawwatee nan irraanfatu, inni raawwatee nan dhiisu jechuudhaan abdii gooftaan nuuf gale seexana isaa abdii nu kutachiisu dhufetti himuutu nurra jiraata. Gooftaan keenya Yesuus dhugaarumattuu akka agartuu ija isaatiitti akka inni nu ilaaluu fi waa'een keenya yeroo hundumaa fuula isaa dura akka jiru barruu isaa irratti caafamne akka jirru nuyi isatti dhihoo akka jirru. Addunyaan kuniif waaqni gargar fagaachuu danda'ata. Garuu waaqayyoo inni aan isinii wajjin hin jira hidhee waadaa nuuf gale sun nutti dhihoo jiraachuu isaa beeknee yeroo hundumaa xiyyeeffannaa guddaatiin gara waaqayyoo ilaaluu qabna. Simbirroolli nama akka saamtee tokkotti hin gurguramu mitiiree jedheera Kiristoos Yesuus. Isaanuma keessaayyuu tokkollee yaada abbaa keessanii malee lafa kan bu'u hin jiru. Isin garuu rifeensi mataa keessaniiyyuu fuula waaqoo duratti lakkaa'amaadha. Kanaaf isin sodaatinaa, isin hoo simbirroota irra baay'ee caaltuuti jedhee Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 29 amma 31 utuu inni dubbatu agarra. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 29 amma 31 kana yommuu sirriitti dubbistanii yoo simbirroonni lama gatiirra kasatti gurguraman illee tokkoon isaanii akeeka waaqayyoo ala, sagantaa waaqayyoo ala lafa akka isaanii hin buune. Rifeensi keenya fuula waaqayyoo duratti lakkaa'amaadha jechuun. Rifeensi lubbuu hin qabu. Rifeensi akka barbaadetti lafa bu'uu danda'a. Garuu anisa iyyuu beeka jedha waaqayyo inni nu uume. Nu warri xiyyeeffannaa guddaatiin fuula waaqayyoo dura jirru hammam gatiin keenya guddaa akka ta'e akkasinitti yaaddan hin barbaada. Buleessa koo bulettii koo rifeensi mataa keetii fuula gooftaa duratti lakkaa'amaadha eegatee ati gatiin kee guddaadha fuula waaqayyoo duratti. Inni simbirrootiif eeggannaa godhu gooftaan. Inni simbirrootiif eeggannaa godhu. Siif eeggannaa guddaa akka inni gochaa jiru aaktii akka agartuu ija kootiitti ilaalamaa jirta akka inni siin jechaa jiru akkati beektuun barbaada. Kuni waamicha nuyi ittiin gara isaatti dhiyaachuu dandeenyu, waamicha nuyi ittiin gara isaa dhaquu qabnu, waamicha nuyi ittiin dubbii isaa keessaa yeroo hundumaa jiraachuun akka nuuf ta'u beeknee isaatti dhiyaachuu dandeenyudha. Eeyyee gatii baasuudhaan akka saantiba tokkotti gurguramuutuyyuu. Dirqama lama ta'uu kan ishee barbaachisu karaa biraa jecha kan biraatiin fuula namaa fuulduratti gatii tokkollee kan hin qabne simbirroon kun waaqayyo garuu ija isaatiin akka inni ishee ilaalu nu hubachiisa. Hin beektu biyya keenya kanatti namni akka barbaadetti saroota isa ta'u, horii isa ta'u, simbirroota kana ta'u, ajjeesaa oolu, rukutanii miidhaa oolu. Michoota waaqayyoo fuulduratti gatii guddaa qabdi. Simbirri haalli isheen keessa jiraattu ija namootaa fuulduratti xiqqaa yoo ta'ellee ija waaqayyoo duratti guddaadha. Egaa nuti warri agartuu ija isaatii taane immoo rifeensi mataa keenyaayyuu tokko illee eeyyama waaqayyoo lafa kan hin buune. Achi keessas beekamtii waaqayyoo malee tokko illee kan lafa hin buune taatee utuu jirtu yeroo baay'ee utuu hamma cabnu. Yeroo baay'ee utuu nuyi raafamnu of agarra. Saba waaqayyoo beekamtii waaqayyoo malee wanti tokko illee jireenya keessan irratti hin ta'u. Eeyyama waaqayyoo malee wanti tokko jireenya keenya irratti hin ta'u.
gara keenya akka dhufuuf wanti waaqayyoo eeyyame hundumtuu faayidaa keenyaaf wanti baay'ee isinitti tolu gara keenya wanti dhufu beekamtii isaatiin kan dhufu qofaa osoo hin taane osoo nuun tuqin jalqabatti kan isa tuqu ta'uusaa beekuun nurra jiraata jechuudha. Sababni isaa sagalee waaqayyoota akkas nuun jira.
Wanti gara keenya dhufu dura waaqayyoo bira dhaqa.
Hubadhaa moobaayiliin harka keenya keessa jiru. Bilbila tokko gara namaatti yommuu bilbilu tarii saayinsii isaan beeknu ta'uu danda'a. Gaafa nama tokkotti bilbiltan kallattiin waan nama sanaa wajjin wal agartan miti. Isteeshinii keessa galee ba'uu qaba. Iddoo ga'ee kan wal nu quunnamsiisu jira. Moobaayilii keenyatti wal nu quunnamsiise utuu hin taane buufati wal nu quunnamsiisu jira. Teeleetiin kan to'atamu wanti tokko gara keenya bira utuu hin ga'in utuu dhufee nutti hin bu'in waaqayyoo bira darbee dhufa. Beekamtii waaqayyoo eeyyama waaqayyoo bira darbee dhufa. Zakkaariyaas boqonnaa 2:8 irratti akkas jira. Macaafa raajicha Zakkaariyaas boqonnaa 2:8 irraa namni isin tuqu agartuu ija kootii tuqa. Haalleluuyaa. Kun dubbii jala muramaadha. Waaqayyo akkana jira. Namni isin tuqu edhe saba isaatiin agartuu ija kootii tuqaadha. Michoota waaqayyoo maal jaalala amma kana ga'u? Maali eeggannaan amma kana ga'u? Namni isin tuqeera taanaan agartuu ija kootii tuqeera waaqayyo. Ammam jaallatamnaa nuyi fuula waaqayyoo duratti. Beektaa obboleessa koo ammam akka waaqayyoo si jaallatu? Beektaa ammam akka waaqayyoo si jaallatu obboleettii koo? Namni isin tuqee agartuu ija kootii tuqaa jedhama. Kanaafuu nuuf waaqayyoo gidduu michummaa jabaatu jira. Nuuf waaqayyoo gidduu hariiroo guddaatu jira. Dhugaadhumattuu akka agartuu ija isaatiitti kan nu ilaalu utuu isin tuqiin kan nutti bu'u tokko illee hin jiru jechuudha. Waaqayyoo waadaa akkasiiti waadaa inni nuuf galee jiru. Nama natti bu'eetu dhufee isinitti bu'a jechuu isaati. Yommuu biyya lafaa kanarraa nu ari'atanii wangeelaaf jecha waaqayyoon akka ari'atan beektu. Yommuu biyya lafaa kanarraa nu arrabsan waaqayyoon akka arrabsan beektu. Yommuu biyya lafaa kana wangeelaaf jedhanii waaqaaf jedhanii nu tuffatan waaqayyoon akka tuffatan beektu. Yeroo mandara tokko keessatti hin barbaadamtan hin lallabdan nuun jedhanii nu ari'ani iddoo nuu kennuu hin deemne waaqayyoon akka salphisan waaqayyoon akka iddoo dhoowwatan beektu. Saba waaqayyoo nuyi fuula waaqayyoo duratti gatii guddaa qabna. Inni bakka boota isaa nu godhatee dachee kanarratti nu wajjin hojjechuudhaa fi nu kaayee waan ta'eef. Rakkinni keenya, salphinni keenya, gaddi keenya hundumti isaa utuu hin hafin waaqayyootti bu'a. Waa'een rakkina keenyaa waaqayyootti bu'a. Waa'een dhiphina keenyaa, waa'een gaddi keenyaa, waa'een boo'icha keenyaa, waa'een qobaa ta'uu keenyaa waaqayyoon kan dhiphisuudha. Isaayyaas boqonnaa 63:9 irratti dhugaa kana bifa addaatiin lafa nuu kaa'ee jira. Yeroo isaan dhiphatan hundumaatti inni isin dhiphate ergamaan isaa inni isa bira jiru isaan hin oolche waaqayyoo fi isaatii jaalala isaatii fi waa isaatiin isaan hin fure inni durii duriitii jalqabee yeroo hundumaa ol fuudhee isaan hin baate jedhamee caafamee jira. Michoota waaqayyoo yeroo isaan dhiphatan hundumaatti innis hin dhiphate jira. Iddoo tokkotti yeroo sabni isaa jooran waaqayyoos isaan duukaa jooreera. Israa'el waggaa 40 lafoonaa keessa yommuu joore waaqayyoos duukaa jooreem. Waaqayyo biraan hafneem. Waaqayyo isaanii wajjin rakkate. Yeroo isaan guunguman yommuu isaan beelaa nyaata nyaachisa hin guungumu. Yeroo isaan dheebotan bishaan obaasa hin guungumu. Yeroo lolli isaa irratti ka'u isaaniif lola hin guungumu takka turanii. Sabni kun yommuu inni joore waaqayyoos duukaadhuma joore. Yeroo isaan dhiphatan waaqayyoo hin dhiphate jedhamee caafame. Hammam garaa namaa raasa saba waaqayyoo. Waaqayyoo yeroo nuyi dhukkubsannu nu wajjin dhukkubsata. Yeroo nuyi dhiphannu nuuf dhiphata. Yeroo nuyi rakkannu nu wajjin hin dhiphata waaqayyoo. Kana jechuun maal jechuudha? Waan nuu godhu dhabee jechuu miti. Dhukkuba keessaa nu fayyisuu dadhabee dhiphata jechuu miti. Maallaqa yommuu nuyi dhabnu maallaqa nuu kennuu dhabee rakkate jechuu miti. Dhiphata jechuu miti. Yommuu namoonni nurratti ka'an yommuu namoonni nu ari'atani waaqayyo nuu falmuu dadhabee dhiphata jechuu miti. Heertuun kun inni miira nutti dhagahamutu isatti dhagahama jechuudha. Akkatti keessaa nu baasu beeka. Daandii kumaatama qaba waaqayyo daandii ittiin ijoollee isaa furu garuu
waan nuyi ta'uu qabnu nu wajjin ta'a. Yeroo nuyi boonyu waaqayyo nu wajjiniin bu'a. Yeroo nuyi rakkannu waaqayyo gadi deebi'ee dhufee nu wajjiniin hirmaata. Achi keessatti nu gargaare keessaa nu baasuudhaaf inni cina keenya jira. Hubaddaa fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kanaaf mirkaneessituu sirriidha. Eeyyee inni nu wajjin jireenya keenya wajjin hariiroo uumuudhaaf isumarrayyuu darbee du'a keessaa nu baasuudhaaf badiisa keessaa nu baasuudhaaf cubbuu ni hojjenne ofiisaatiif baadhatee achi du'a nu oolchuudhaaf inni gadi bu'ee fannoo baate. Fannoo irratti fannifame. Fannoon sun hammam rakkina keenya keessatti waaqayyoon wajjin akka inni jiru agarsiisa. Hammam rakkina keenya keessatti nu wajjin hirmaachuudhaaf akka inni qophaa'e agarsiisa. Wanti kun ajaa'ibsiisaadha. Dhugaadha. Waaqni waaqessinu kun waaqa ajaa'ibsiisaadha. Maqaan isaa dinqisiisaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Jaalala isaa isa ajaa'ibsiisaa kanaan rakkinoota baay'ee injifanna. Gidiraa baay'ee injifanna. Onneen keenya jaalala isaa kanaan ho'uutu nurra jiraata. Biyya lafaa kanarratti inni dinqii hojjetaa waan ta'eef. Ayyaana waaqayyoo kanaan guddachuudhaaf akka gartuu ija isaattis akka ilaalamaa jirru kana mirkaneessuudhaaf yeroo hundumaa gara isaatti dhiyaachuutu nurra jiraata. Yommus eebbi waaqayyoo nuuf ta'a. Anis kan waawwiinaan isiniif qabu. Nagaan waaqayyoo bakka isin jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Kadhannaa godheen xumura. Abbaa keenya isa waaqarra jiraattu ati anaafis ijoollee keetiifis eeggannaa akkati gootu dubbiin kee nutti dubbateera. Akka gartuu ija kootiittiin isiniif eeggadhaanuun jetteetti galanni siif haa ta'u. Si galateeffannaa waa'ee waadaa keetiif si haa galatu. Anis warri dubbii kee dhagaa jiranis abboommii kee kanaaf akka gadi jennu. Akka agartuu ija keetiittis akkati nuuf eeggattu beekne si wajjiniin akka jiraannu. Isa ajaa'ibsiisaa. Humna kee isa ajaa'ibsiisaa jaalala kee kanattis akka madaqnuuf ati nu gargaari. Yeroo keenya bara keenyaafettis nu wajjin ta'e kan hundumaa si gaafannaa maqaa gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuusiin Ameen.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Maaliif sodaatte yaaba akka waan qabaa taate barumsa irra jirta hantuusitu inni si eegu irraa bumukku. Yeah.
akkaan qabaataate barruu saarra jirta hunduu jirtu.